Ukwazi lo grupo ni. Spuneam și data trecută că este puțin ciudat să vorbim despre învierea Domnului în luna octombrie, mai ales când începe deja să miroase a sărbători de iarnă. Și mă refer în special la nașterea Domnului sau Crăciunul, cum îi spunem noi. Totuși, beneficiul este că nu suntem așa de aglomerați și nu suntem așa de grăbiți și nu avem așa de mult în program și putem în liniște, așa cum cel puțin eu n-am făcut-o niciodată. Nu știu dacă voi ați făcut-o vreodată în viață, ca așa o perioadă mai lungă de timp să vă gândiți doar la învierea Domnului Iisus. De obicei ne gândim o perioadă de timp, asta eu de mine zic, atunci când e Paștele sau din Joia Mare, atunci când începe să ne aducem aminte de suferință și ne-am salutat câteva zile cu Hristos în viață, cel puțin în țară ne saluta mai mult, aici două, trei zile și deja bine că s-a înălțat și slavă Domnului că a înviat și trecem din nou la Hai și How are you și așa mai departe. Putem în liniște, ni deranjați, ni grăbiți, să privim la acest eveniment, zic eu, foarte, foarte important. Spuneam data trecută, cel mai frumos și cred că cel mai important eveniment istoric, învierea Domnului. Noi spunem că este evenimentul învierii Domnului sau istoria învierii Domnului, dar dacă ne uităm foarte atent la toți evangheliștii care ne descriu învierea Domnului, practic nicăieri nu este descris învierea. Ați observat lucrul ăsta? Ni se descrie ce s-a întâmplat când au venit femeile. Ni se descrie ce s-a întâmplat cu apariția îngerilor. Ni se descrie ce s-a întâmplat cu ostașul. Dar înainte de asta, ce a fost? Învierea. Dar cum a fost învierea? Practic noi ceea ce știm, știm lucrurile care sunt legate de oamenii care când au mers acolo, învierea deja a avut loc. Astfel, noi avem descrierea la lucrurile, evenimentele care s-au întâmplat după, dar noi nu avem nicăieri descrisă învierea. Și eu cred că și chiar dacă ne-ar fi fost descrisă, ne-ar fi dat mari bătăi de cap ca să o înțelegem. Pentru că poți să înțelegi cum o alerga Petru, pentru că și noi ce facem? Alergăm. Poți să înțelegi cum o plâns Maria, pentru că și noi ce facem? Plângem. Poți să înțelegi cum poți să cazi deodată ca o stașă, pentru că și noi câteodată putem să avem astfel de experiență. Dar experiența învierii noi n-am avut-o. Și n-am putea ca să o înțelegem niciodată. De aceea mi se pare că și cuvântul lui Dumnezeu, când ne prezintă învierea Domnului Iisus, ne-o prezintă din momentul în care femeile merg, dar El este viu, trupul Lui nu este acolo. Multe, foarte multe am putea ca să învățăm de la acest eveniment și cred că învățăm călătorind împreună prin descrierea pe care ne-o face Luca. Totuși am observat un lucru, iarăși mă refer la mine și la tendința pe care o am atunci când privesc la acest eveniment, mai ales atunci chiar când pregătesc mesajele, de a atrage mai mult atenția la cei care au fost implicați în înviere decât la cel care a produs acest eveniment a învierii. Și trebuie să vă dau un exemplu. De pildă, ne spune cuvântul Dumnezeu că Domnul Iisus a fost biciuit, așa e sau nu? Și atunci când vorbim despre acest eveniment, ce iese în evidența noastră mai mult? Toți stau și discută cum era construit biciul. Ce avea? Câte fire de piele? Ce avea la capete? Cât de dur a fost acel călău care obiciuit sute de oameni până la Domnul Iisus și obiciuit pe Domnul Iisus? Și vorbim foarte mult de acest eveniment, uitând de persoana biciuită. El a fost răstignit, spunem noi, și vorbim foarte mult și încercăm să ne contrazicem. Erau cuiri din lemn sau din fier. Sau legat de cunună, sau legat de cruci, cum era crucea. O dus Domnul Iisus tătă crucea în spate, sau numai bara de sus, ceilalți care stau vertical era acolo pe loc. Și multe, multe lucruri legat de cruci, legat de cunună, legat de cuie și mai puțin de cine? De cel la care a intrat cuile, pe capul care a stat cununa și care a strânat pe cruce. El a murit, spunem noi. și mai mult vorbim despre cine? Întuneric, furtună, perdea și așa mai departe. El a fost îngropat. Și totuși mai mult vorbim despre ce? Mormânt, piatră, strajă și așa mai departe. El a înviat. Și totuși mai mult vorbim despre cutremur, despre oamenii care au înviat odată cu el și au dat buzna în cetate și ce distrașnic au fost acolo și ce eveniment interesant, despre îngeri și așa mai departe. El s-a arătat, ca să vedem. Suntem mai mult tentați să vorbim despre femei, despre ucenici, despre ăștia doi care s-au dus la Emaus, despre cum a fost posibil ca el să treacă pe ușa încuietă, fără ca să strici ușa și așa mai departe. Observați că suntem tentați ca să fugim de la acel care a produs evenimentul învierii spre toate locurile, evenimentele, nu zic eu că nu sunt importante, dar care sunt în jurul acestui lucru. Observând lucrul ăsta, am decis ca în acest mesaj, acum dimineață, să ne gândim la Hristos cel înviat, să lăsăm celelalte lucruri care ar fi interesante și care ne-ar atrage într-un fel privirea, pentru că aș vrea să răspund la o simplă întrebare. Ce știm sau ce putem noi să spunem despre Hristos cel înviat? Despre ostaș putem să spunem multe și despre alte evenimente, dar ce putem noi să spunem despre Hristos cel înviat? Și primul lucru care îl observăm din textul nostru și la care aș vrea ca să ne gândim este că Iisus cel înviat știe toate lucrurile cu privire la fiecare dintre noi. Spune că în aceeași zi, iată că doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. În după amiaza aceleiași zile, ziua întâia săptămânii, ziua învierii, doi dintre ucenicii Domnului Iisus, se vede că nu merge vorba despre doi dintre cei 11 ucenici care rămăseseră, pentru că ei când se întorc înapoi, ne-am văzut în text, îi găsesc adunați împreună, se află pe drum spre Emaus, un orășel care se află la 15 km de Ierusalim. Unul dintre ei știm că era Cleopa, pentru că însăși textul ne vorbește lucrul ăsta. Celălalt, nu-i cunoaștem numele, dar putem să presupunem și părerea mea personală este că merge vorba tocmai despre autorul care ne scrie cartea, adică merge vorba despre Luca. Vă dau doar un singur argument. El singur descrie acest eveniment. În celelalte trei evanghelii nu găsim acest eveniment sau pățania acestor doi ucenici care merg la Emaus. Plus de asta, dacă ați observat, în text el ne vorbește foarte clar și ne descrie dialogul cu lux de amănunte care au fost între Domnul Iisus și între acești doi ucenici. De aceea lucrurile astea puse la un loc mă fac ca să cred că a doilea ucenic care era aici împreună cu Cleopa este însăși autorul sau Luca, acel care ne scrie aceste detalii sau ne descrie acest eveniment. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Acum, spuneam că primul lucru care îl învățăm despre Iisus cel înviat este că El știe toate lucrurile cu privire la fiecare dintre noi. El știe unde se aflau acești doi ucenici. Știe sau nu știe? De punct de vedere fizic, Domnul Iisus știa unde se află ei. El știa unde îi poate găsi. El știa unde, la ce kilometru se poate întâlni cu ei. El știa unde erau, ce simțau, ce credeau, le cunoștea îndoielile, le cunoștea întrebările. Știa despre confuzia care este în mintea lor. Acum, faptul că Domnul Iisus cunoaște toate lucrurile, toate locurile, toate gândurile, îndoielile, confuziile, întrebările pe care le avem noi. Ce credeți că este asta? O încurajare pentru noi sau o descurajare? Atunci când suntem băieți și fete cu minte, este o încurajare. Mai ales atunci când trece prin probleme și prin necazuri. Ce încurajare mare! Că El știe că eu sunt acolo, că El știe că eu abia merg, că El știe cât de mult eu sufăr. Dar în anumite situații, faptul că El le cunoaște și le știe toate, devine și ce? Și descurajare. Discutam cu tinerii legat de temele prieteniei și mai multe acum în studiile pe care le-am cu ei și întrebam Când mergeți la prietenie cu Domnul Iisus, ce faceți? Unde îl puneți? Îi legați ochii? Sau îi zici, stai cu mama și cu tata acasă, că iau mai mare nevoie de tine, când am început a șchiopăta și trebuie acolo să fii cu ei. Sunt anumite situații în care nu ne convine acest adevăr, că Iisus cel înviat știe unde ne aflăm. Știe locul, știe gândurile și așa mai departe. El îi spune că El îi cunoaște numele. El știe drumurile pe care noi umblăm, așa cum știa că ăștia doi erau pe drum unde? Spre Emaus. El știe adresele pe care noi le vizităm. El știe condițiile în care noi trăim. El îi cunoaște vârsta sau nu îi cunoaște? Îi cunoaște și înțelege. El îi cunoaște bolile, suferințele, gândurile, frământările, intențiile, planurile noastre. Pe toate le cunoaște. Pe toate le știe. Spune că un european a venit în America și când a aterizat la aeroport, a văzut acolo o reclamă. Și pe reclamă scria că poți să închiriezi o mașină, plătești $10 pe zi și poți să călătorești cât vrei. Omul nostru a mers, a luat mașina în chirie, 7 zile au călătorit și au conjurat America. A ajuns înapoi, se dea mașina, a pregătit cât dolari? 70. Și merge ca să plătească. Omul ăla sună acolo la calculator, pune, îți pune $700. El spune, cum n-am înțeles. Eu câte zile am ținut mașina? 7? 7? Cât eu zic? Scrie reclamă, 10? 10? Atunci, de ce cauză 700? Și omul de acolo îi spune, zici, dar n-ați citit acolo mărunțel. Noi deja am învățat și cred că ați învățat fiecare. Când și primești ceva, nu citi ce-i mașcat. Citește întâi și mărunțel. Zici, n-ați citit pe reclamă ce era mărunțel. Acolo scrie că e $10 dacă nu ieșiți din statul Oregon. Și atunci el zice, dar eu n-am ieșit din statul Oregon. Și el zice, cum n-ați ieșit din statul Oregon? Uitați-vă, la data cutare, pe data de cutare, mașina a fost parcată în parcarea la hotelul cutare din Sacramento. Pe data de cutare a fost la Los Angeles, apoi a fost la Las Vegas, apoi a fost încolo și încolo și încolo. Și omul nostru face ochii mari și spune, n-am înțeles, dar de unde știți? Când și unde am fost? Și spune simplu, și noi cunoaștem. Mașina are un microchip care e unic cu satelit. Și noi avem datele în orice moment unde se află mașina noastră. Să zicem și mă gândeam, dacă companiile care închiriază mașini, pentru niște mașini care când le iei, sunt frumoase, dar peste un timp am mai spus un lucru ăsta, ajung acolo la fratele Ion. Și faci pșc, și nu se înțelege nicât din drânsa. Acum, dacă oamenii pentru astfel de mașini au inventat astfel de sisteme, eu tot și mă gândesc, care e sistema lui Dumnezeu de a mă urmări și de a ști toate lucrurile despre mine, care am un preț din imaginat în ochii lui, în comparație cu o mașină, din cauza că el pentru mașinile din toată lumea n-ar muri. Dar pentru mine a fost gata și pentru tine ca să moară. Înseamnă că prețul nostru în ochii lui este mult mai mare. Prețul sufletului nostru este mult mai mare. Din cauza asta, grija pe care o are el față de ceea ce se întâmplă cu noi, de drumurile noastre, de cărările noastre, de opririle noastre, el le cunoaște și le știe. Și lucrul ăsta ar trebui ca să fie, așa cum am spus pentru noi, dacă suntem copii cuminți la tata, să fie o încurajare pentru fiecare dintre noi. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați ca să-L cunoască. Este foarte frumos că atunci când ei au nevoie de Domnul Iisus, Domnul Iisus care îi cunoaște și știe unde sunt, își cunoaște frământările, s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Și ni se spune aici că ochii erau împiedicați și mult se încearcă să lămuri ce este cu ochii lor, din ce cauză nu-i vedeau. Cei care studiem împreună doi împărați, nu de mult la studiu, am avut cazul atunci când Elisei se roagă și armata siriană ajunge ca să nu vadă. Spune Versetul 18 din capitolul 6, doi împărați sirienii s-au coborât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul. Lovește, rogu-te, pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Acum, cu privire la împiedicarea pe care o au acești ucenici de a-L vedea pe Domnul Iisus, mie mi se pare că nu merge vorba despre o astfel de piedică sau despre o astfel de orbire care o avem aici în situația cu Elisei și cu sirienii. Nu știu dacă ați avut ocazia, dar eu am auzit persoane care mergând pe drum nu și-au văzut soția care mergea pe drum. Eu mi-aduc aminte un caz, chiar cineva îmi povestea că a avut probleme foarte mari acasă. Mergea cu mașina și se ducea cu mașina spre casă în Moldova și soția lui venea de la magazin cu două sacoși foarte mari și grele în mână. El a mers cu mașina pe alături și s-a dus acasă. Și a spus că nu a văzut-o. Acum ea nu credea că nu a văzut-o. Dar eu îs tentat să-l cred pe cel frate, după discuția care am avut-o, că nu a văzut-o. Din ce cauză câteodată nu vedem oamenii? Din ce cauză câteodată mergi pe drum și nu vezi părinții? Din ce câteodată vii la biserică și treci cineva pe lângă tine și știu, n-am înțeles, parcă nici nu m-au văzut. Și noi zicem că parcă nici nu m-au văzut, dar în realitate posibil că nici nu te-au văzut. Și trebuie să credem că există astfel de situații în care poți să stai lângă cineva și să nu vezi. Și care era problema acestor ucenici? Mai târziu o să ajungem la versetul ăla, așa să ne oprim mai mult. Eu vreau dar să vă-l citesc. Uitați-vă, spune versetul 25. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ceea ce spun prorocii. Care era problema acestor ucenici? Că mergând acolo, mergea cu Domnul Iisus alături, dar ei nu-L recunosc, nu-L văd. Nu-și dau seama că este Domnul Iisus. Așa cum a spus, să ne întoarcem la versetul 25. Și versetul 16, ne întoarcem să zice, El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Observați, El le cunoaște vorbele pe care le discutau ei înainte ca El să ajungă acolo între ei. Sau discuția pe care o aveau ei între ei. Și asta din nou ne aduce aminte că Iisus Cel Înviat știe și ceea ce vorbesc eu când sunt în pat. Iisus Cel Înviat știe ce vorbesc eu și când iau telefonul și mă duc în garaj ca să nu mă audă soțul sau soția. Iisus Cel Înviat știe mesajele pe care eu le scriu. Și știe și când și în timpul la biserică scriu câteodată mesaje. Știe și scriu acolo. Mă uitam, era foarte interesant. Nu vreau să fac reclamă, dar cazul mi s-a părut interesant. Săptămâna trecută mă uitam la noutăți și de ziua hramului orașului Chișinău, primarul și cu logodnica, pentru că am înțeles că se căsătorește, urmez la catedrală. Și cât de bagolo și deu la catedrală, el a luat telefonul și scrie acolo ceva. Acum știți că jurnaliștii de obicei nu filmează băbuțele, că nu interesează și fac băbuțele, dar pe ăștia îi filmează tot timpul. Și cineva l-a filmat foarte de aproape și foarte clar când timpul la slujbă scrie acolo. Și când a ieșit ei după slujbă în față și era primarul și metropolitul, cineva din jurnaliști a avut curajul și l-a întrebat, domn primar, dar e frumos și e corect ca să stați la slujbă și să scriți la telefon. Și atunci el, într-un fel, își cere iertare de la mitropolit și de la Dumnezeu că nu a putut să reziste cât o mai slujba și i-a trimis un text message la logodnica lui. Acum, el și text message-urile știe și le cunoaște. El cunoaște chiar și istoria la computer, dacă după ce a sâmblat pe unii, nu trebuie mai ales tinerii, ați șters-o de acolo. Ca nu cumva să vii mama sau tata și nu știu de cine le-au arătat să lor cum să afle și să înțeleagă că campionii umblăm noi. Și atunci ea, e ce fac? Fac ce trebuie la calculator și înainte ca să-l închidă. Ștergem istoria, nimeni să nu știe. Chiar nimeni n-are să știe. Știe. Cuvântul Dumnezeu în această dimineață vine și ne spune că Iisus Cel Înviat știe și istoria din computer pe care tu ai șters-o. Acum avem aici frați care studiază calculatoarele, sau vor studia calculatoarele. Și noi știm că chiar și informația pe care o ștergi, sunt anumite programe care îi duci calculator acolo și poate să-ți restaureze înapoi ceea ce tu ai șters. Dar sunt anumite lucruri care chiar nu poți să le mai restabilești niciodată. Asta la noi oamenii, în sistemele noastre, dar la Dumnezeu lucrurile stau cu totul altfel. El știe și când mergi și stai la un pahar de bârfă. Știi că ești acolo și știi ce bârfești. Pentru că el vine și întreabă pe ucenicii ăștia foarte clar. Ce-s discuțiile astea între voi? Hai închipuiți-vă că stai și după ce îi luat biserica de la un cos la altul, la discuții, și așa la așa, și așa la așa, și așa la așa, la un moment dat Domnul Iisus vine ca și să faci închele și oasă între tine și persoana care discuți, sau între tine și trupca de telefon. Și te întreabă, draga mea, sau dragul meu, dar ce vorbe să astea între voi? Ce ați face atunci? Ca și primarul. Iartă-mă, vladăca. Iartă-mă, părinte. El le cunoaște. Da, partea cea bună. El cunoaște atunci când noi îl mărturisim. Cuiva care nu-l cunoaște. El cunoaște atunci când ne mă apropie de cineva care are probleme și îl încurajez, și îl îmbărbătez, și încerc să-l ajut. El cunoaște atunci când cineva mă roagă să merg cu el o milă și eu merg două. El lucrurile astea tot le cunoaște. El cunoaște atunci când eu mă rog. El cunoaște atunci când eu susțin pe cineva. Lui îi pasă de tot ceea ce se întâmplă cu fiecare dintre noi. Cu viața noastră, cu timpul nostru, cu sufletul nostru. Atunci când moare Lazar și Domnul Iisus vine și le întâlnește pe cele două surori. Vă aduceți aminte, ce face Domnul Iisus? Plânge, ne spune cuvântul Dumnezeu. De ce cauză? Plânge Domnul Iisus. Odată ce știe, eu am venit aici ca ce să fac? Să-l înviez. De ce cauză? Plânge atunci. Tocmai de ceea ce vă spuneam mai înainte. Lui îi pasă de noi. Și eu vreau să vă asigur. Și eu sunt 100% încredințat că atunci când noi ajungem să plângem din cauza la un ecal sau din cauza la o problemă pe care o avem în viața noastră, eu sunt sigur că și el plânge. Așa cum a plâns atunci când a stat lângă aceste două persoane care erau dragi, care îl iubeau foarte mult și le aveau această nevoie și le aveau această suferință. Deci primul adevăr este că Iisus cel înviat știe și cunoaște toate cu privire la noi. Îi pasă de noi. Mai mult decât noi, de cele mai multe ori, ne gândim sau percepem lucrurile. Și așa cum am spus, lucrul ăsta este bun pentru cei ce caută și umblă în ascultarea Lui și caută să umblă în voia Lui și este o veste rea pentru cei care caută să ascundă vorbele, gândurile, drumurile, locurile pe unde umblă și multe alte lucruri. Față de Iisus cel înviat, nu poți ca să ai o viață secretă. Și vreau ca fiecare dintre noi să înțelegem lucrul ăsta. Iisus cel înviat, apoi nu doar că știe toate lucrurile cu privire la noi. Al doilea lucru care îl observăm din text și din experiența acestor ucenici este că Iisus cel înviat are timp pentru ei. Sau Iisus cel înviat are timp pentru noi, pentru tine și pentru mine. Acum, lucrul cel mai des întâlnit în societatea în care noi trăim este, îmi pare rău, dar nu am timp. Eu sun pe cineva și îl rogi ceva, îmi pare rău, dar nu am timp. Nu am să pot, nu reușesc. Nu avem timp unul pentru altul. Vine cuvântul Dumnezeu și ne spune că Domnul Iisus cel înviat are timp suficient pentru mine și pentru tine. Câteva ore Domnul Iisus petrece cu acești doi ucenici. El are timp să-i asculte. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce s-a întâmplat în acele în zilele acestea. Și apoi Domnul Iisus îi provoacă cu o întrebare. Ce s-a întâmplat? Și din nou ce face? Îi ascultă. Eu sunt tentat să cred că această discuție a fost mai lungă și că Luca nu ne descrie toată discuția pe care au avut-o. Dar Iisus merge liniștit lângă ei și îi ascultă. Și ce spun ei? Ei au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Și fiți atent la versetul 21. Noi trăgeam nădejde. Acum îi spune cine a fost Domnul Iisus, versetul 19. Versetul 20 spune ce au făcut preoții cu Domnul Iisus. Dar versetul 23 vorbesc despre ei deja. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-a întâmplat aceste lucruri. Și spuneam atenție la versetul 21 pentru că el ne arată miezul problemei. Dacă vă aduceți aminte când am vorbit despre femei, că au mers la mormânt, spuneam că pe ele le-a mișcat iubirea și recunoștința pe care o aveau față de Domnul Iisus, dar și remușcările și regretele pe care le-ar fi avut, că ar fi putut să facă mai mult, dar nu au făcut pentru el atunci când este în viață. Pentru că spuneam că de obicei asta este ce ne caracterizează și pe noi. Să avem regrete, remușcări după ce o persoană nu mai este lângă noi și nu mai putem să o avem lângă noi ca să o slujim. Știi, cel mai multe lucruri astea se întâmplă cu cei dragi, cu părinții noștri. Când sunt în viață, câteodată ne încurcă. Și așa în America au găsit și soluția să-i ducă la casa de bătrâni și din când în când să ducă să-i viziteze. Eu vă asigur că majoritatea oamenilor care sunt treji la cap, după ce părinții de la casa de bătrâni pleacă rândurile celor drepți, cum spunem noi, au remușcări. Că ar fi putut să facă mult mai mult pentru ei, dar n-au făcut. Și posibil că una dintre cazurile și dintre motivele și femeilor să fi fost, am zis noi data trecută când am discutat, și remușcările. Dar acești doi ucenici au o altă problemă. Versetul 21 ne spune că ei erau dezamăgiți. Ei au avut niște așteptări cu privire la Domnul Iisus și deja de 3 zile îi convinși că asta nu a fost altceva decât o iluzie. Nu putea să se întâmple așa ceva cu ei. Ei o tras nădejde că El va face, El va izbăvi pe Israel, dar 3 zile deja de când este în mormânt. Cu alte cuvinte, toată nădejdea, toată speranța, toate așteptările noastre, într-o clipă, s-au evaporat, s-au spulberat, nu mai sunt. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt. Nu l-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spusese femeile, dar pe El nu l-au văzut. Acum, toată povestea asta pe care o spun acești doi ucenici, Domnul Iisus stă lângă el și ce face? Îi ascultă. Cum credeți, a fost ușor pentru Domnul Iisus să-i asculte? Eu nu cred că e ușor. Din ce cauză? Haideți să ne mai imaginăm o situație. După o zi de la căsătoria voastră, te întâlnești cu o persoană care a trecut pe lângă localul unde a avut căsătoria voastră. Nu te cunoaște, pentru că nu a fost acolo. Și începe să-ți spună și să-ți povestească cum a fost ieri la nuntă. Cât timp ați avea răbdare ca să ascultați? Este foarte greu să asculți atunci când tu știi mai bine evenimentul decât acel care ți-l povestește. Așa-i sau nu? El spune și niște femei, și din ucenicii noștri, din prietenii noștri, și noi nu știu ce acolo. Dar tot ceea ce spune ei din auzit, de când l-au văzut pe Badea la Odessa, acela era unde? Lângă ei. Era acolo. Și totuși este foarte interesant că Domnul Iisus îi ascultă. Stai și ei povestesc și ei spun. Și el îi ascultă. Nu știu dacă ați observat, dar el are timp să asculte copilăriile noastre. Pentru că de multe ori noi, în adresările noastre, spunem copilării. Sau cum mai dăm alt timp exemplu, atunci când noi, mari și tari, spunem, dacă ne-am întâlnit, l-aș întreba la eu. Am o listă mare de întrebări. Din ce cauza asta? Din ce cauza asta? Din ce cauza asta? El are timp să asculte nonsensurile noastre. Ca să nu zic alt cuvânt mai dur. Pentru că noi suntem oameni înțelepți. Să nu ajunge cum acolo. Dar vorbe fără sens câteodată le spunem. Și întrebări care nu au logică. El are timp ori să stea cu ei și să-i asculte. Acum e clar că atunci când o stăm la biserică, spunem rugăciuni mai scurte ca să ne rugăm mai mulți, că suntem limitați de timp. Dar atunci când suntem acasă, atunci în cămărița noastră, timpul la el nu contează. Și de obicei, cei care suntem și ne uităm la ceas, suntem tot noi. El are timp, dar cu părere de rău, noi care avem nevoie de el, și de timpul lui nu avem timp pentru ceea ce poate el să facă pentru noi. El nu se plictisește de discuția lor, el nu are probleme în a-i răbda și în a-i asculta. Totuși, la un moment dat, observăm că Domnul Iisus intervine în discuții, nu din cauza că i s-a terminat răbdarea ca să-i mai asculte, dar ajunsese ucenicii la un loc potrivit în care el trebuia ca să intervină, pentru că scopul prezenței lui acolo era că ei mergeau spre Emaus, dar în mintea lor era o cașă. Cașă ciorba de curcubeț de Vechiul Testament. Nu înțelege eu ce se întâmplă acolo și cum se întâmplă. Și câteodată cașă de asta se întâmplă și în capul nostru. Ați avut vreodată aici care conduceți experiența de a vă porni de la serviciu și să ajungeți acasă și la un moment dat să te gândești, dar când am trecut intersecția la 99 cu 5? Sau da, când am trecut pe lângă Săifăi? Nu l-am văzut azi. Din ce cauză? Mare cașă aici. Așa, se învârtesc toate lucrurile. Când îi împiedică să vedem. Nu s-a terminat, așa cum am spus, răbdarea. Și Domnul Iisus vede exact momentul în care trebuie să începe ca să rezolvi problema acestor ucenici. Au ajuns acolo unde El aștepta ca ei să ajungă în povestirea lor. Și astfel că El, la momentul potrivit, îi confruntă și îi mustră chiar. Pentru că uneori, ca o problemă de-a noastră, Dumnezeu să o rezolvi, e nevoie ca să înceapă cu ce? Cu mustrarea. Să te iei o leacă și să te scuturi și zică, asta e o leacă. Ia vine să o leacă în fire. Ia în cobori aici cu picioarele pe pământ. Sau cu fundul pe scaun. Dă-i o leacă aici așa. Noi câteodată așa facem cu copiii, când așa, ca argentul jiu. Și ai impresia că n-a să nimenească cu ușa. Îl iei și îl pui și zici, asta e o leacă. Calmează-te. Numără până la 15. Exact așa câteodată Dumnezeu face și cu noi. Și lucrul ăsta îl face Dumnezeu aici cu acești doi ucenici și spune, aveți multe, voi ați crezut una, alta, ta, asta este o leacă. Haideți să ne oprim acum. Atunci Iisus ne-a zis, o nepricepuților să zăbavniți cu mânia, când este vorba să crede tot ceea ce spun prorocii. O nepricepuților și să zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Acum eu nu știu care a fost tonul vocii Domnului Iisus aici. Pentru că el ar fi putut să zică, o nepricepuților și zăbavnici cu inima. Sau ar fi putut să zică, nu vreau să zic, să nu spare cineva. Așa cum am spus, nu știu care a fost tonul vocii lui, dar cuvintele sunt niște cuvinte care mișcă, sunt niște cuvinte parcă ca și o mustrare, dar ca și o indignare din partea Domnului Iisus. Lucrul care ar vrea ca să-l învățăm aici este că este bine ca să nu ne supărăm atunci când El ne mustre prin cuvântul Său. Deoarece o face din dragoste și o face exact la momentul potrivit. Și să vedem lucrul ăsta de experiență pe care au acești doi ucenici. Atunci când El vine prin cuvântul Lui și mi-arată mie că problema mea Din ce cauză nu văd lucrurile înaintea mea, așa cum ar trebui să le văd, este cât nepriceput. Eu ce fac atunci? Mă supă sau o primesc. Atunci când el îi spune că sunt zăbavnic, că prea mult aștept, sau că-s cu rușnicul tras, ca să fie mai clar, mă supăr sau nu mă supăr? Atunci el când vine și îmi spune, eu om, problema ta e problema necredință, tu nu crezi de ajuns. Cum nu cred? De 20 de ani ești membru în biserică. De 20 nu știu cât de când m-am pocăit. Cum adică eu nu cred? Ce e? Cineva mai credincios decât mine? Ce fac atunci când am probleme, am neînțelegeri? El vine prin cuvântul lui și începe să-mi spună, problema este că nu înțelegi, problema este că nu ai răbdare, problema este că nu ai credință. Sau atunci când el vine și îmi spune, eu am problema e ta, este încăpățânarea ta. Este eu tău, este egoismul tău, ce fac atunci? Când eu am probleme și neînțelegeri și el vine și îmi spune prin cuvântul lui, problema ta este invidia, ești invidios. Nu poți să te bucuri de succesul fratelui sau acelui de lângă tine. Ce fac atunci? N-are cum, Doamne, nu, ți-e invidios, Doamne ferește. Ce facem atunci când acel care cercetează inima și rărunchi și ne știe mai bine decât noi, vine și ne spune care este problema neînțelegerii a ceea ce se întâmplă în viața noastră. Atunci când vine și spune, problema ta, Ione, sunt resentimentele. Sau ai o ură în inima ta față de cineva și cauți răzbunare. Nu, Doamne, eu ascult de porunca ta. Eu iubesc pe tăți mai așa ca pe mine. Fiți atenți. Atunci când suntem în probleme, atunci când ajungem în situația acestor doi ucenici, el are timp, el știe unde suntem și vine lângă noi și vrea să ne ajute. Ajutorul lui, așa cum am spus, de cele mai multe ori, în viața celor pe care îl iubesc pe el și ajung în astfel de situații, începe cu ce? Cu mustrarea. Și este atât de important ce facem și care este atitudinea pe care o luăm noi față de ei. Închipuiți-vă, ce ați fi zis voi dacă s-a fi întâmplat lucrul ăsta? Stăm la un studiu biblic, amândoi mai mulți frați sau frați din comitet, discutăm acolo și la un moment dat vine unul dintre noi și zice, băi, lipicepuților, cu inima și zăbavnici, când merge vorba despre cuvântul Dumnezeu, băi, asta e o leagă, dar tu cine ești? Tu pe mine să mă înveți, eu am biserică, cineva zice, iau odată de 100 de membri, să vine acela care are 20, să ne ții 9 lecții. Asta e o leagă, ia să faci un leac de matematică, cine ești tu? Ce școală terminată? De unde ești? La Oradea sau la București? De unde? La Chișinău? Nu recunoaștem. Noi numai cei de România recunoaștem. Ce se întâmplă? Este foarte important ca noi să primim mustrarea dacă vrem ca să avem rezolvare la problema cu care noi ne confruntăm. Și așa cum spuneam, mai bine decât el, nu știe nimeni care este problema și de unde e trebuiește ca să fie luată la rezolvat. Dar adevărul care vreau ca să-l observăm aici este că el îi mustră deschizând Scriptura. El nu îi mustră pur și simplu așa, psihologic sau emoțional sau nu știu cum acolo. El îi mustră deschizându-le Scriptura. Din ce cauză? Pentru că doar în Cuvântul lui Dumnezeu putem să găsim soluții pentru orice îngrijorare, frământare, neînțelegere, problemă din viață. Pentru că fiți atenți la mărturia celor doi din versetul 32. Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile. Deci, de unde le vorbea Domnul? Încercând ca să-i facă să vadă. Pentru că problema lor era că nu puteau ca să vadă și să înțeleagă lucrurile adevărate. Și întrebarea care apărea în dreptul meu și în dreptul tău este atunci când Duhul Sfânt ne deschide nou Scriptura, care este reacția noastră? Arde inima noi. Observați mărturia lor. Atunci când el ne deschidea Scripturile, inimile noi ce făceau? Ardeau. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Deci nu a fost o lecție scurtă. Pentru că de la Moise, primele cinci cărți al lui Moise, ție care sunt? Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. Și toți prorocii, adică tot Vechiul Testament. Mai am auzit pe unii spunând că eu nu pot să ascult predici de astea. Eu acolo am citit un psalm sau câteva versete să înțeleg, dar când vine cineva și predică tot, Biblia nu înțeleg nică. Să spuneți Domnului Iisus că greu de înțeles toată Biblia într-o predică. Dar uitați că Domnul Iisus spune că pentru ăștia doi ucenici asta e cea mai perfectă predică. De la Moise, adică de la Genesa, și toți prorocii din Vechiul Testament. Ultimul lucru care observăm de aici din text este că nu doar că Iisus cel înviat știe toate despre noi. Nu doar că are timp pentru fiecare dintre noi, suficient. Nu doar că are soluții pentru fiecare dintre noi și pentru frământările și toate problemele noastre. Ultimul lucru și este foarte interesant și frumos este că Iisus cel înviat așteaptă invitația ta. Fiți atenți! El știe unde sunt ucenicii și îi caută, vine lângă ei, petrece timp cu ei, le vorbește, le explică, îi înțelege, le arată soluția, dar nu dă busna la ei. Pentru că versetul 28 ne spune, când s-au apropiat de satul în care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Și atunci trebuia să intervină cine? Ucenicii. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. El a intrat și a rămas cu el. Acum haideți să ne excludem mult în această perioadă. Haideți să presupunem aici că ucenicii decid să spună, ei, așa cum au venit, așa lasă și să duc. Nu știu de unde au apărut lângă noi. Noi am ajuns la locul nostru, Domn bun, Domnul să te păzească, să aibă grijă, să nu numerești un tâlhar ca în pilda cu samariteanul milostiv și așa mai departe. Ce s-ar fi ales de ucenici? S-ar fi dus acasă, s-ar fi culcat și ar fi dormit ca doi bușteni? Și a doua s-ar fi sculat de dimineață și ar fi făcut treburile pentru care s-a dus la Emaus. Cred că nu s-a dus degeaba la Emaus. N-avea ce faci și o să stai să ne primulăm și noi până la Emaus. Ce-a făcut ca ei să-L recunoască până la urmă? Să înțeleagă Scripturile, să beneficieze de faptul că El i-a căutat, că El a stat lângă El, că ei au vorbit cu ei. Ce i-a făcut? Stăruința lor și invitația lor ca El să rămână cu ei. Dacă ei n-ar fi intervenit aici, nu s-a ajungea la cină. Nu s-a ajungea ca să se deschidă ochii. Și istoria noastră s-ar fi încheiat cu totul altfel. De aceea mie îmi place să zic că drumul care duce la Emaus are două sensuri. Într-un sens că se duc ucenici și se duc obosâți, îngrijorați și supărați. Dar înapoi zboară. Ca eu. Vă aduceți aminte vineri la studiu. După și l-a cunoscut străjerul. Deci cu mâna ca nebunul. După afară, felul cum merge, l-a recunoscut așa și aici. Ăștia înapoi, cred că li s-au părut că e nu 60 de stadii de la Ierusalim sau de la Emaus. Oare de mine. Am uitat Emaus până la Ierusalim. Deci când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă și ei insistă. Un gest și o invitație care este de apreciat. Avem aici doi oameni, am putea să spunem, bine crescuți, care și-au dat seama ce este bine pentru acel străin. Pentru că pentru ei, la moment, încă era un străin. De când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce i-a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinainte lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scriptura? Nu ne ardea inima când ne deschidea Scriptura? Scriptura este pentru cei ce cred. Nu este o carte simplu oarecare. Nu este o carte pe care să o citești oricum. nici într-un caz nu. Și cu atitudine de smerenie și de reverență trebuie să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. Cu atitudinea pe care îl învață bătrânul Eli pe tânărul sau pe adolescentul Samuel. Atunci când te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. O cântare pe care o cântam noi spunea, și are următoarele cuvinte, spune, Sfânta Scriptură e deschisă, dacă e deschisă. Numai dacă e deschisă. De-a poate îndrepta starea. Fiți atenți. Cât de puternic este mesajul autorului acestui cântări. Eu nu știu cine e autorul și cine a scris cuvintele. Dar este un adevăr așa de mare aici. Dacă vrei ca starea să-ți fie îndreptată, Sfânta Scriptură în casa ta, în familia ta, în viața ta, trebuie să fie cum? Deschisă. Dacă nu e deschisă, El a venit și l-a deschis Scripturile și s-a rezolvat problema. De multe ori noi căutăm soluțiile în foarte multe locuri. Având-o acasă și ținând-o închisă și prăfuită. Prin ea oricine în lume spune cuvântul, oricine poate găsi fericirea. Și refrenul începe și zice, o sfânt cuvânt rază din cer, luminează în tot locul. Pentru că este o experiență frumoasă acestor doi. Când afară era lumină, ei îmblau bâșbâii, nu înțelegeau ce se întâmplă în viața lor, nu înțelegeau cine e alături de ei și așa mai departe. Când afară deja era noaptea, întuneric, în viața lor era ce? Lumină. Li s-au deschis ochii, au început să vadă, să înțeleagă lucrurile. Din ce cauză? Pentru că cineva le-a deschis Scripturile. Cineva le-a deschis Scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela. S-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Un mesaj extraordinar. Așa cum spuneam, nu știm cât timp l-au luat înapoi ca să ajungă acolo, dar vedem că cei de la Ierusalim nu dormeau încă. Apoi ni se dă aici un detaliu iarăși interesant pe care nu-l cunoaștem. Spune că i s-a arătat lui Simon. Nu cunoaște nimic despre această arătare despre care se vorbește aici, că i s-a arătat lui Simon. Știm doar că după ce aleargă la mormânt și găsește mormântul gol, am văzut, se întoarce înapoi acasă, mirat de cele întâmplate. Și posibil că și Petru, doar Petru nu scrie evanghelic. Dacă ar fi scris Evanghelia Petru, posibil că el ar fi scris și el experiența lui pe care o a avut-o. Și cum atunci când el se dușe mirat acasă și nu știe ce să creadă, Domnul a venit și a petrecut timp și cu el. Ca să-l facă și pe Petru să înțeleagă. Pentru că deci înțelege foarte clar că i s-a arătat lui Petru. Și a venit Domnul să-i arăte lui Petru. Și Petru, bai, și-am plecat. A venit și a rezolvat problema la îndoiala și la necredința și din inima lui Petru. Și-au istorisit tot ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pânii. Și deja o mulțime de dovezi că Domnul Iisus este viu și duminica viitoare vom vedea că încă totuși aveau multe semne de întrebare. Uitați în versetul 37 și spune, plin de frică și de spaimă ei credeau că văd un duh. Atunci când Domnul Iisus vine în mijlocul lor și le zice pace. Sau versetul 41, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, El le-a zis, aveți aici ceva de mâncare, vă aduceți aminte? El vine, stă în mijlocul lor. Vede că ei, încă zbuimășiți, nu știu ce să creadă. Zice, uitați-vă la mâinile mele, uitați-vă la picioarele mele și așa mai departe. Și am zidat asta, ne zice că nu era problema necredință și îndoiere, dar din ce cauză, dar nu vedeau. Dar suntem duminica viitoare, din cauza bucuriei. Deodată și bucuria împiedică în a vedea lucrurile adevărate. Câteva gânduri legate ca și o concluzie pentru noi cu privire la drumul spre Emaus. Din cauza că drumul spre Emaus nu este un simplu drum de 60 de stadii. Drumul spre Emaus este drumul pe care întrebările și confuziile găsesc lămuriri și găsesc răspuns. Drumul spre Emaus este drumul la sfârșitul căruia bucuria și entuziasmul iau locul la tristețe, la dezamăgiri. Este drumul care schimbă punctul de vedere la 180 de grade, oferind lumină, așa cum am zis, în locul vederii împiedicate. este drumul în care inima rece și împietrită se încălzește, se începe să ardă. Drumul spre Emaus este drumul în care Hristos se redescoperă acestor ucenici. Și drumul spre Emaus, așa cum am spus, este un drum cu două sensuri. Acesta a fost pentru cei doi ucenici drumul care până atunci a fost un drum obișnuit, pe care de multe ori poate că l-au parcurs. Dar de această dată călătoria lor a fost cu totul alta, cu totul special. Chiar dacă n-am fost niciodată în Israel și n-am parcurs niciodată drumul de la Ierusalim la Emaus, poate unii ați fost sau poate de Domnul și am și eu și aveți și voi ocazia vreodată să vizitați și să parcurgeți acest drum. Eu vreau să vă spun că din punct de vedere spiritual în viața noastră, acest drum, fiecare dintre noi, l-am parcurs, eu cred că nu, odată. Atunci când să ai înainte niște probleme și să începi o călătorie, să începi un episod din viață în care să îmbli bâșbăind și să nu înțelegi pe unde să mergi și cum să mergi, să stea o perioadă de timp el lângă tine, dar să fii un străin pentru tine și să încerci tu singur el să te descoperi, să te descurci ca la un moment dat să apelezi. Și atunci se întâmplă minunea care s-a întâmplat în viața acestor ucenici. Și să ajungi la un moment dat în care să rogi să rămână cu tine. Așa cum au făcut acești ucenici. Deci, Hristos este viu. Și drumul fiecare dintre noi spre Emausul nostru, eu cred că o dovedește. Dar dacă nu o dovedește, atunci ai bai. Dar eu sper, așa cum am spus, că fiecare dintre noi să avem, avându-L pe acest Hristos viu în viața noastră, experiența drumului spre Emaus, care are două sensuri. Te-ai pornit îngrijorat și tărâind problemele și necazurile după tine. Și odată descăzând Scriptura, și odată înțelegând cine este El, să încerci ce să faci. Să zbori. Noi avem o cântare care spune, eu voi zbura. Mie îmi place melodia și îmi place tot, mă îmi place că eu voi zbura. Asta zici la viitor. Eu vreau amu să zbor. Nu știu dacă se poate schimba cuvintele. Nu avem voie, că autorul așa a făcut-o. Dar așa cum am spus, haideți să nu uităm. Că învierea Domnului Iisus are implicații foarte, foarte frumoase pentru fiecare dintre noi. Important este să deschidem Scriptura, să le înțelegem și Domnul să ne ajute la asta. Amin.